From the Conference Center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast is furnished as
Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Gordon
B. Hinckley, kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you this morning.
Me toivotamme teidät tänä aamuna tervetulleeksi tähän neljänteen konferenssiin. Myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssin neljänteen kokouksen. Tervehdimme niitä teistä, jotka osallistutte radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Olemme kiitollisia niiden palvelujen omistajille ja työntekijöille, jotka välittävät tämän konferenssin. Toivotamme tervetulleeksi tänä aamuna valtiovallan, koululaitoksen ja paikallishallinnon edustajat, jotka ovat täällä kanssamme. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, jota johtavat Craig Jessop ja Mark Wilberg. Urkureina toimivat Richard Elliot ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun On Herra kuningas ja esittää nyt meille laulun Oi Herra, siunaa päämies maamme. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Robert K. Dellenbach 70 koorumista. Hänen jälkeensä kuoro laulaa laulun On lapsi Jumalan. Presidentti James E. Faust, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, on ensimmäinen puhujamme tässä kokouksessa. Hänen jälkeensä meille puhuvat vanhin Dallin H. Oaks, 12 apostolin koorumista, vanhin Neil L. Anderson, 70 koorumin johtokunnasta, ja heidän jälkeensä sisar Vicky F. Matsumori, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
Thank you. Our beloved Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme. Kiitollisuudella kokoonnumme eteesi tänä päivänä, tänä pääsiäisen aikana, tuomaan sinulle kiitoksen. Kiitoksen sinusta ja pojastasi ja äärettömästä sovittavasta uhrista, jonka Jeesus Kristus vapahtajamme on tehnyt puolestamme. Rukoilemme siunauksesi tälle konferenssille. Kaikille, jotka osallistuvat siihen millään tavoin. Erityisesti rukoilemme, Isä, rakkaan profeettamme puolesta, Gordon B. Hinckleyn puolesta. Ja hänen neuvonantajansa Thomas Mansonin ja James Faustin puolesta. Kuinka me rakastammekaan näitä veljiä ja kaikkia profeettoja näkijöitä meidän ilmoituksen saajamme. Pyydämme, Isä, että siunaisit veljeämme ja sisariamme ympäri maailmaa, jotka palvelevat asevoimissa varjelle ja siunaa heitä. Auta, että rauha voisi vallita. Siunaa myös lähetyssaarnaajamme ja lähetyssaarnaajan aviopariamme, lähetysjohtajia, vaimojaan, heidän perheitään, temppelin johtajia. Kuinka kiitollisia olemme kaikista, jotka palvelevat missä tahansa asemassa. Pyydämme siunauksesi tälle päivälle ja tälle konferenssille ja teemme niin nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters and friends.
Rakkaat veljeni, sisareni ja ystäväni. Tulen eteenne nöyrin ja rukoilevin mielin. Haluan puhua anteeksi annon parantavasta voimasta. Pennsylvanian kauniilla kukkuloilla elää hurskas kristitty yhteisö, yksinkertaista elämää, vailla autoja, sähköä tai nykyajan laitteita. He tekevät ahkerasti työtä ja elävät hiljaista, rauhallista elämää erossa maailmasta. He tuottavat maatiloillaan itse suurimman osan ravinnostaan. Naiset ompelevat, neulovat ja kutovat heidän vaatteensa, jotka ovat vaatimattomia ja yksinkertaisia. Heidät tunnetaan aamisheina. Heidän keskuudessaan Nickel Minesissa eli 32-vuotias maitoauton kuljettaja perheineen. Hän ei kuulunut aamisheihin, mutta hänen keräilyreitillään oli monia aamishien maitotiloja, joilla hänet opittiin tuntemaan hiljaisena maitomiehenä. Viime lokakuussa hän yllättäen menetti tyystin järkensä ja itse hillintänsä. Tuskan valtaamassa mielessään hän syytti Jumalaa esikoisensa kuolemasta ja joistakin vahvistamattomista muistikuvista. Hän hyökkäsi aivan syyttä aamishien kouluun, päästi pojat ja aikuiset lähtemään ja sitoi tytöt, joita oli 10. Hän ampui tyttöjä tappaen heistä 5 ja haavoittain 5 muuta. Sitten hän surmasi itsensä. Tämä järkyttävä väkivallan teko aiheutti aamishien keskuudessa suurta tuskaa, mutta ei suuttumusta. Oli loukattuja tunteita, mutta ei vihaa. Heidän anteeksiantonsa oli välitön. He alkoivat yhdessä auttaa maitomiehen kärsivää perhettä. Kun maitomiehen sukulaiset kokoontuivat päivää ampumistapauksen jälkeen hänen kotiinsa, naapurissa asuva aamismies tuli käymään, kietoi käsivartensa kuolleen pyssymiehen isän ympärille ja sanoi, "Me annamme teille anteeksi." Aamisjohtajat kävivät maitomiehen vaimon ja lasten luona ilmaisemassa osanottonsa, anteeksiantonsa, auttamishalunsa ja rakkautensa. Likimain puolet saattaväestä maitomiehen hautajaisissa oli aamisheja. Aamisit puolestaan kutsuivat maitomiehen perheen surmattujen tyttöjen hautajaisiin. Ihmeellinen rauha laskeutui aamisien keskuuteen, kun heidän uskonsa tuki heitä tänä vaikeana aikana. Eräs paikallinen asukas esitti vaikuttavan yhteenvedon tämän murhenäytelmän seurauksista sanoessaan, me kaikki puhuimme samaa kieltä, ei pelkästään englantia, vaan välittämisen kieltä, asuinyhteisön kieltä ja palvelun kieltä, niin ja anteeksiannon kieltä. Se oli hämmästyttävä osoitus heidän täydellisestä uskostaan Herran opetuksiin vuorisaarnassa. Rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta. 5 tyttöä surmanneen maitomiehen perhe antoi julkisuuteen seuraavan lausunnon. Aamish-ystävillemme, naapureillemme ja paikkakuntalaisille. Perheemme haluaa teidän kaikkien tietävän, että olemme ylenpalttisen kiitollisia siitä anteeksi antavaisuudesta, armosta ja säälistä, jota olette osoittaneet meitä kohtaan. Perhettämme kohtaan osoittamanne rakkaus on auttanut saamaan aikaan parantumisen, jota niin kipeästi tarvitsemme. Lausumanne rukoukset ja antamanne kukat, kortit ja lahjat ovat koskettaneet sydäntämme tavalla, jota mitkään sanat eivät pysty ilmaisemaan. Myötätuntone on ulottunut perhettämme ja asuinyhteisömme laajemmalle, ja se muuttaa maailmaamme. Ja kiitämme teitä siitä vilpittömästi. Haluamme teidän tietävän, että sydämemme on särkynyt kaiken sen vuoksi, mitä on tapahtunut. Olemme murheen murtamia kaikkien aamisnaapuriemme tähden, joita olemme rakastaneet ja joita edelleen rakastamme. Tiedämme, että kaikilla niillä perheillä, jotka ovat menettäneet rakkaitaan, on edessään monia vaikeita päiviä, ja niinpä me panemme toivomme ja luottamuksemme edelleen kaiken luodun, kaiken lohdun Jumalaan, yrittäessämme kukin rakentaa elämämme uudelleen. Kuinka koko Amish-yhteisö saattoi osoittaa sellaista anteeksiantoa? Uskonsa tähden Jumalaan ja luottamuksensa tähden hänen sanansa, joka on osa heidän sisäistä olemustaan. He pitävät itseään Kristuksen opetuslapsina ja haluavat seurata hänen esimerkkiään. Kuullessaan tästä murhenäytelmästä monet ihmiset lähettivät Amishille rahaa 5 elonjääneen tytön sairaanhoitokulujen ja 5 surmatun hautajaiskulujen kattamiseksi. Lisäosoituksena opetuslapseudestaan Amishit päättivät antaa osan rahoista maitomiehen leskelle ja tämän 3 lapselle, sillä myös he olivat tämän kauhean murhenäytelmän uhreja. Anteeksianto ei ole aina välitön, kuten Amishien tapauksessa. Kun viattomia lapsia on ahdisteltu ja tapettu, useimmat meistä eivät ajattele ensimmäiseksi anteeksiantoa. Luonnollinen reaktiomme on viha. Saatamme jopa tuntea oikeutetuksi halun antaa takaisin samalla mitalla kenelle hyvänsä, joka aiheuttaa kärsimystä meille tai perheellemme. Tohtori Sidney Simon, tunnustettu arvojen puolesta puhuja ja asiantuntija, on antanut erinomaisen anteeksiannon määritelmän, mitä tulee ihmisten välisiin suhteisiin. Anteeksianto on sen energian vapauttamista ja käyttämistä paremmin, joka on aiemmin kulunut kaunan kantamiseen, mielipahan hautomiseen ja umpeutumattomien haavojen auki pitämiseen. Se on niiden voimien uudelleen löytämistä, jotka meillä on aina ollut, ja rajattomien kykyjemme käyttämistä muiden ihmisten ja itsemme ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Useimmat meistä tarvitsevat aikaa tuskan ja menetyksen käsittelyyn. Voimme keksiä kaikenlaisia syitä lykätä anteeksiantoa. Yksi näistä syistä on odottaa, että väärintekijät tekevät parannuksen ennen kuin me annamme heille anteeksi. Sellainen viivyttely saa meidät kuitenkin menettämään rauhan ja onnen, jotka voisivat olla osanamme. Menneiden loukkausten vatvomisen mielettömyys ei tuo onnea. Jotkut kantavat kaunaa koko elämänsä ajan käsittämättä sitä, että anteeksi antaminen urheasti niille, jotka ovat tehneet väärin meitä kohtaan, on terveellistä ja terapeuttista. Anteeksianto luonnistuu helpommin, kun me Amishien tavoin uskomme Jumalaan ja luotamme hänen sanansa. Sen kaltainen usko tekee ihmiset kykeneviksi kestämään ihmiskunnan pahimpia puolia. Se myös tekee heidät kykeneviksi näkemään omaa itseään kauemmas. Mikä tärkeintä, se tekee heidät kykeneviksi antamaan anteeksi. Me jokainen kärsimme joidenkin sellaisten kokemusten aiheuttamista loukkauksista, joissa ei näytä olevan mitään tolkkua. Me emme pysty ymmärtämään, emmekä selittämään niitä. Saattaa olla, että me koskaan tule ymmärtämään, miksi jotkin asiat tapahtuvat tässä elämässä. Ainoastaan Herra tietää syyn joihinkin kärsimyksiimme. Mutta koska niin tapahtuu, se täytyy kestää. Presidentti Howard V. Hunter sanoi, että Jumala tietää sellaista, mitä me emme tiedä, ja näkee sellaista, mitä me emme näe. Presidentti Brigham Young esitti tämän syvällisen näkemyksen, että ainakin joillakin kärsimyksillämme on tarkoitus sanoessaan, kaikkien onnettomuuksien, jotka saattavat kohdata kuolevaisia olentoja, sallitaan tulla näiden harvojen päälle, heidän valmistamisekseen ilolla asumaan Herran kasvojen edessä. Kaikki ne koettelemukset ja kokemukset, jotka olette läpikäyneet, ovat välttämättömiä teidän pelastuksellenne. Jos me kykenemme tuntemaan sydämessämme anteeksiantoa niitä kohtaan, jotka ovat loukanneet meitä ja tehneet meille vääryyttä, me kohoamme korkeammalle oman arvon tunnon ja hyvinvoinnin tasolle. Jotkin viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että ihmisistä, joita on opetettu antamaan anteeksi, tulee vähemmän vihaisia, toiveikkaampia, vähemmän masentuneita, vähemmän huolestuneita ja vähemmän stressaantuneita, mikä johtaa suurempaan fyysiseen hyvinvointiin. Toinen tutkimus päättyy sellaiseen lopputulokseen, että anteeksianto on vapauttava lahja, jonka ihmiset voivat suoda itselleen. Meidän aikanamme Herra on kehottanut meitä. Teidän tulee antaa anteeksi toinen toisillenne. Ja sitten hän tekee siitä vaatimuksen sanoessaan, minä Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Eräs sisari, joka oli kokenut tuskallisen avioeron, sai piispaltaan viisaita neuvoja. Säilytä sydämessäsi paikka anteeksiannolle, ja kun se tulee, toivota se tervetulleeksi. Aamisheilla oli jo sellainen, sillä anteeksianto on sydämestä kumpuava osa heidän uskoaan. Heidän esimerkkinsä anteeksiannosta on suuremmoinen osoitus kristillisestä rakkaudesta. Vuonna 1985 täällä Salt Lake Cityssä piispa Steven Christensen surmattiin raasti ja järjettömästi täysin ilman hänen omaa syytään pommilla, jolla oli tarkoitus saada hänet hengiltä. Hän oli Mac ja John Christensenin poika, Terryn aviomies ja neljän lapsen isä. Hänen vanhempiensa luvalla kerron teille, mitä he oppivat tästä kokemuksesta. Tämän hirvittävän teon jälkeen tiedotusvälineiden edustajat seurasivat Christensenin perheen jäseniä hellittämättä. Erään kerran tämä tiedotusvälineiden tungettelu loukkasi erästä perheenjäsentä siinä määrin, että Stevenin isän Macin täytyi hillitä häntä. Mac ajatteli tuolloin,
this thing will destroy my family.
Tämä tuhoaa perheeni, jos me emme anna anteeksi. Kauna ja viha eivät lopu ikinä, ellemme me pääse siitä eroon. Parantuminen ja rauha tulivat, kun perhe puhdisti sydämensä vihasta ja kykeni antamaan anteeksi miehelle, joka surmasi heidän poikansa. Hiljattain koimme täällä Utahissa kaksi muuta murhenäytelmää, jotka osoittavat uskoa ja anteeksianon parantavaa voimaa. Gary Saran, jonka vaimo ja kaksi lasta saivat surmansa jouluaattona, kun kuorma-auto törmäsi heidän autonsa, ilmaisi välittömästi anteeksiantonsa kuljettajalle, jota epäiltiin juopumuksesta, ja huolensa tämän puolesta. Viime helmikuussa, kun auto törmäsi piispa Christopher Williamsin autoon, hänen oli tehtävä päätös, ja se oli antaa ehdoitta anteeksi onnettomuuden aiheuttaneelle kuljettajalle, niin että paraneminen voisi tapahtua esteettä. Mitä me kukin voimme oppia tällaisista kokemuksista? Meidän täytyy tunnistaa ja myöntää vihan tunteet. Vaatii nöyryyttä tehdä niin, mutta jos me polvistumme ja pyydämme taivaalliselta isältä anteeksi antavaisuutta, hän on auttava meitä. Herra vaatii meitä antamaan anteeksi kaikille ihmisille omaksi parhaaksemme, sillä viha hidastaa hengellistä kasvua. Vasta kun me vapaudumme vihasta ja katkeruudesta, Herra voi antaa sydämemme lohdun, aivan niin kuin hän antoi aamisyhteisölle sekä Christensenin, Saranin ja Williamsin perheille. Yhteiskuntaa täytyy tietenkin suojella paatuneilta rikollisilta, sillä armo ei voi ryöstää oikeudenmukaisuudelta. Piispa Williams ilmaisi tämän ajatuksen erittäin hyvin, kun hän sanoi, anteeksianto on voimanlähde, mutta se ei vapauta meitä seuraamuksista. Murhenäytelmän kohdatessa meidän ei pidä reagoida tavoittelemalla henkilökohtaista kostoa, vaan pikemminkin antaa oikeuden kulkea omaa rataansa ja antaa asian sitten olla. Ei ole helppo antaa asian olla ja poistaa sydäntämme kalvava kauna. Vapahtaja on sovituksensa kautta luvannut meille kaikille kallisarvoisen rauhan, mutta voimme saada sen vain, kun olemme halukkaat karkottamaan vihan, pahan suopuuden tai koston tunteet. kaikille meille, jotka annamme anteeksi niille, jotka rikkovat meitä vastaan, jopa niille, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin. Sovitus tuo rauhaa ja lohtua. Muistakaamme, että meidän tulee antaa anteeksi, saadaksemme anteeksi. Erään lempilauluni sanoin, anteeksi anna, että samoin sulle anteeksi antaa voin. Uskon koko sydämestäni ja sielustani parantavaan voimaan, joka voi tulla osaksemme, kun seuraamme vapahtajan neuvoa, antaa anteeksi kaikille ihmisille. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Olen tuntenut innoitusta puhua avioerosta. Se on herkkä aihe, koska se herättää niin voimakkaita tunteita ihmisissä, joita se on koskettanut eri tavoin. Jotkut pitävät itseään tai rakkaitaan avioeron uhreina. Toiset pitävät itseään sen edunsaajina. Jotkut pitävät avioeroa epäonnistumisen osoituksena, toiset taas pitävät sitä välttämättömänä varapoistumistien avioliitosta. Avioero koskettaa tavalla tai toisella useimpia kirkon perheitä. Olipa näkökulmanne mikä tahansa, pyydän teitä kuuntelemaan, kun yritän puhua selkeästi avioeron vaikutuksista iankaikkisiin perhesuhteisiin, joihin me pyrimme osana evankeliumin suunnitelmaa. Puhun, koska olen huolestunut, vaikkakin toiveikas. Me elämme maailmassa, jossa koko avioliittokäsite on uhattuna ja avioero on arkipäiväinen asia. Monet ovat korvanneet käsityksen yhteiskunnan vakaasta pyrkimyksestä säilyttää avioliitto yhteisen edun samoin kuin avioparin ja heidän lastensa edun vuoksi sillä ajatuksella, että avioliitto on pelkästään kahden siihen sitoutuneen aikuisen välinen suhde, joka voidaan purkaa kumman tahansa niin halutessa. Maat, joissa ei ole ollut avioerolakia, ovat hyväksyneet sellaisen, ja useimmat maat, jotka ovat sallineet avioeron, ovat tehneet siitä helpommin saatavan. Nykyisten avioliittolakien nojalla, jolloin syyllistä tai syytä erolle ei etsitä, voi valitettavasti olla helpompi katkaista aviosuhde epämieluisan puolison kuin työsuhde epämieluisan työntekijän kanssa. Jotkut jopa kutsuvat ensimmäistä avioliittoa ensiliitoksi, kuten pientä asuntoa, jossa asutaan vähän aikaa ennen siirtymistä eteenpäin. Sen näkemyksen heikentymisellä, että avioliitot ovat kestäviä ja kallisarvoisia, on kauaskantoiset seuraukset. Jotkut nuoret kaihtavat avioliittoa omien vanhempiensa avioeron tai sellaisen yleisen mielipiteen vaikutuksesta, että avioliitto on jalassa oleva pallokahde, joka estää itsensä toteuttaminen. Monet, jotka solmivat avioliiton kuitenkaan sitoutumatta siihen täysin, ovat valmiita lähtemään pois ensimmäisen vakavan haasteen ilmaantuessa. Nykyajan profeetat sitä vastoin ovat varoittaneet, että avioliiton pitämänä pelkästään sellaisena sopimuksena, jonka voi solmia jonkin päähänpiston johdosta ja purkaa ensimmäisen vastoinkäymisen ilmaantuessa, on ankaran tuomion ansaitseva rikos, varsinkin kun lapset joutuvat kärsimään. Muinaisina aikoina ja vieläpä heimolakien alaisuudessa joissakin maissa, missä meillä on nykyisin jäseniä, miehillä on valta ottaa ero vaimoistaan mistä tahansa vähäpätöisestä syystä. Vapahtaja ei hyväksynyt tällaista naisten epäoikeudenmukaista sortamista, vaan julisti. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille, se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen. Sellainen avioliitto, joka vaaditaan korotukseen, kestoltaan iankaikkinen ja luonteeltaan jumalallinen, ei pidä avioeroa vaihtoehtona. Avioparit vihitään Herran temppeleissä koko iankaikkisuudeksi. Mutta jotkin avioliitot eivät etene kohti tuota ihannetta, koska olemme niin kova sydämisiä. Herra ei tällä hetkellä sovita käytäntöön tämän selestisen periaatteen seurauksia. Hän sallii eronneiden henkilöiden mennä uudelleen naimisiin ilman moraalittomuuden tahraa, joka on määritelty korkeammassa laissa. Jollei eronnut jäsen ole syyllistynyt vakaviin rikkomuksiin, hän voi tulla kelvolliseksi saamaan temppelisuosituksen samojen kelvollisuuden tasovaatimusten perusteella, jotka pätevät muihin jäseniin. Kirkossa on monia hyviä jäseniä, jotka ovat eronneet. Puhun ensin heille. Tiedämme, että monet teistä ovat viattomia uhreja. Jäseniä, joiden entinen puoliso rikkoi jatkuvasti pyhiä liittoja, hylkäsi puolisonsa tai kieltäytyi pitkään aikaan täyttämästä aviovelvollisuuksia. Jäsenillä, jotka ovat kokeneet tällaista väärinkäytöstä, on ensikäden tietoa olosuhteista, jotka ovat pahempia kuin avioero. Kun avioliitto on kuollut eikä sen elpymisestä ole toivoa, on tarpeen olla keino purkaa se. Näin esimerkkejä tästä Filippiineillä. 2 päivää temppeliavioliiton solmimisen jälkeen mies jätti nuoren vaimonsa, eikä hänestä ole kuultu mitään yli 10 vuoteen. Naimisissa oleva nainen lähti pois ja hankki avioeron ulkomailla, mutta hänen miehensä, joka jäi kotimaahan, on edelleen naimisissa Filippiinien lain mukaan. Koska tuossa maassa ei ole avioeroa koskevaa säännöstöä, näillä viattomilla hylkäämisen uhreilla ei ole keinoa vaihtaa siviilisäätyään ja jatkaa elämäänsä eteenpäin. Tiedämme, että jotkut muistelevat avioeroaan ja katuvat omaa osittaista tai pääasiallista syyllisyyttään välien rikkoutumiseen. Kaikki, jotka ovat kokeneet avioeron, tuntevat sen tuskan ja tarvitsevat sovituksen aikaansaamaa parantavaa voimaa ja toivoa. Tämä parantava voima ja toivo ovat heitä ja myös heidän lapsiaan varten. Nyt puhun naimisissa oleville jäsenille, erityisesti niille, jotka mahdollisesti harkitsevat avioeroa. Kehotan voimakkaasti teitä ja niitä, jotka neuvovat teitä, hyväksymään sen tosiasian, että suurimpaan osaan avio-ongelmista ratkaisu ei ole avioero, vaan parannuksen teko. Usein syynä ei ole yhteensopimattomuus, vaan itsekkyys. Ensimmäinen askel ei ole eroaminen, vaan henkilökohtainen muuttuminen. Avioero ei ole kaikkiin tarkoituksiin sopiva ratkaisu, ja se aiheuttaa usein pitkäaikaista sydänsurua. Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa onnellisuuden tasosta ennen elämän merkittävimpiä tapahtumia ja niiden jälkeen todettiin, että keskimäärin ihmiset onnistuivat saavuttamaan onnellisuuden tasonsa paljon paremmin puolison kuoleman kuin avioeron jälkeen. Puolisot, jotka toivovat avioeron selvittävän ristiriidat, huomaavat sen usein pahentavan niitä, sillä avioerosta koituvat sotkut, erikoisesti jos on lapsia, synnyttävät uusia ristiriitoja. Ajatelkaa ensin lapsia. Koska avioero erottaa lasten edut vanhempien eduista, lapset ovat sen ensisijaisia uhreja. Perhe-elämän tutkijat kertovat meille, että merkittävin syy nykyiseen lasten hyvinvoinnin heikkenemiseen on nykyinen avioliiton heikkeneminen, sillä perheen epävakaus vähentää vanhempien panostusta lapsiin. Tiedämme, että yksinhuoltajien kodeissa avioeron jälkeen varttuneilla lapsilla on paljon suurempi riski käyttää huumeita ja alkoholia, harjoittaa vapaita sukupuolisuhteita, menestyä heikosti koulussa ja joutua monenlaisten kaltoinkohtelun kohteeksi. Avioparin, jolla on vakavia ongelmia avioliitossaan, tulisi puhua piispansa kanssa. Heidän tuomarina hän antaa neuvoja ja soveltaa ehkä kirkkokuria, mikä saattaa johtaa parantumiseen. Piispat eivät neuvo jäseniä eroamaan, mutta he voivat auttaa jäseniä näiden tekemien päätösten seurausten suhteen. Herran laissa avioliitto on ihmiselämän tavoin kallisarvoinen, elävä asia. Jos ruumiimme on sairas, me pyrimme parantamaan sen. Me emme anna periksi. Jos on toiveita elämästä, me tavoittelemme parantumista yhä uudelleen. Saman pitäisi päteä avioliittoomme, ja jos me etsimme Herraa, hän auttaa meitä ja parantaa meidät. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien puolisoiden tulisi tehdä kaikki voitava suojellakseen avioliittoaan. Heidän tulisi seurata huhtikuun vuoden 2007 Liahonassa olevan ensimmäisen presidenttikunnan sanoman neuvoja avioliiton rikastamisesta. Voidakseen välttää niin kutsuttua yhteensopimattomuutta, heidän tulisi olla parhaita ystäviä, hyväntahtoisia ja huomaavaisia, herkkiä ymmärtämään toistensa tarpeet ja pyrkiä aina tekemään toisensa onnellisiksi. Heidän tulisi olla tovereita perheen raha-asioissa ja työskennellä yhdessä säädelläkseen mielihalujaan ajallisissa asioissa. Tietenkin voi tulla aikoja, jolloin toinen puoliso ei vastaa odotuksia ja toinen loukkaantuu syvästi ja tuntee tuskaa. Kun niin tapahtuu, sen, joka on kokenut vääryyttä, tulisi verrata sen hetkisiä pettymyksiään aikaisempaan hyvään sekä valoisampiin tulevaisuuden näkymiin. Älkää kerätkö mieleenne menneitä vääryyksiä, miettien niitä yhä uudelleen. Aviopuolisoiden välisessä suhteessa katkeroituminen on tuhoisaa. Anteeksianto jumalallista. Anokaa Herran hengen opastusta, antaaksenne vääryydet anteeksi, voittaaksenne virheet ja vahvistaaksenne suhdettanne, kuten presidentti Faust niin kauniisti on opettanut. Jos olette jo vajonneet näennäisen avioliiton alhaiseen tilaan, liittäkää yhteen kätenne, polvistukaa yhdessä ja anokaa rukouksessa apua ja sovituksen parantavaa voimaa. Nöyrät ja yhteiset rukouksenne vievät teidät lähemmäksi Herraa ja toinen toistanne ja auttavat teitä raskaassa nousussa takaisin sopusointuun avioliitossa. Tarkastelkaa näitä sellaisen viisaan piispan havaintoja, joilla on erittäin paljon kokemusta avioliitto-ongelmaisten jäsenten neuvonnasta. Puhuessaan niistä, jotka lopulta erosivat, hän sanoi. Yleisesti jokainen aviopari tai yksilö sanoi, että he käsittivät, ettei avioerollut hyvä asia, mutta he kaikki väittivät, että heidän tilanteensa oli poikkeustapaus. Yleisesti ottaen he keskittyivät puolison virheisiin, eivätkä katsoneet juurikaan syytä olevan omassa käyttäytymisessään. Kommunikointi oli näivettynyt. Yleisesti ottaen he ajattelivat mennyttä, eivätkä olleet halukkaita jättämään aiemman käytöksen painolastia tien varteen ja jatkamaan eteenpäin. Joissakin tapauksissa asiaan liittyy vakavia syntejä, mutta useimmiten he olivat vain lakanneet olemasta rakastuneet ja sanoivat, mieheni ei enää tyydytä tarpeitani tai vaimoni on muuttunut. Kaikki olivat huolissaan lapsiin kohdistuvista seurauksista, mutta päätelmä oli aina, että heidän kannaltaan on huonompi, että pysymme yhdessä ja riitelemme. Sitä vastoin niiden avioparien avioliitto, jotka noudattivat piispansa neuvoja ja pysyivät yhdessä, muuttui vähitellen jopa vahvemmaksi. Tämä lopputulos sai alkunsa heidän yhteisestä sitoutumisestaan pitää käskyt, pysyä aktiivisena kirkossa, lukea pyhiä kirjoituksia, rukoilla ja työskennellä omien heikkouksiensa voittamiseksi. He tunnustivat sovituksen merkityksen ja voiman puolisonsa ja itsensä hyväksi, ja he olivat kärsivällisiä ja halukkaita yrittämään yhä uudelleen. Tämä piispa kertoi, että kun avioparit, joita hän neuvoi, tekivät nämä asiat ja tekivät parannusta ja työtä pelastaakseen avioliittonsa, parantumista tapahtui joka kerta. Edes niiden, joiden mielestä puoliso on ainoa syyllinen, ei tulisi toimia hätiköiden. Erässä tutkimuksessa ei havaittu, että avio- tai asumusero olisi yleensä tehnyt aikuisista onnellisempia kuin pysyminen onnettomassa avioliitossa. 2/3 onnettomassa avioliitossa elävästä aikuisesta, jotka välttivät avioeron, kertoi 5 vuotta myöhemmin, että hänen avioliittonsa oli nyt onnellinen. Eräs nainen, joka jatkoi sinnikkäästi sietämättömässä avioliitossa vuosien ajan, kunnes lapset olivat kasvaneet, selitti, avioliitossamme oli 3 osapuolta, mieheni, minä ja Herra. Sanoin itselleni, että jos 2 meistä jatkaisi hellittämättä, me pystyisimme pitämään sen koossa. Näissä esimerkkeissä ilmaistu toivon voima palkitaan toisinaan parannuksen teolla ja muutoksella parempaan päin, mutta toisinaan taas ei. Henkilökohtaiset olosuhteet vaihtelevat suuresti. Me emme voi kontrolloida toisten valintoja, emmekä ole vastuussa niistä, edes silloin, kun ne vaikuttavat meihin niin tuskallisesti. Olen vakuuttunut siitä, että Herra rakastaa ja siunaa aviomiehiä ja vaimoja, jotka yrittävät rakastavasti auttaa puolisoa, joka kamppailee sellaisten vaikeiden ongelmien, kuten pornografian tai muun riippuvuutta aiheuttavan käyttäytymisen kanssa tai lapsuuden kaltoinkohdellun pitkäaikaiset seuraukset. Olipa tulos mitä tahansa ja olivatpa kokemuksenne kuinka vaikeita tahansa, teille on annettu lupaus, ettei teiltä pidätetä iankaikkisen perhesuhteen siunauksia, jos te rakastatte Herraa, pidätte hänen käskynsä ja yksinkertaisesti teette parhaanne. Kun nuori Jaakob kärsi ahdinkoja ja paljon murhetta muiden perheenjäsenten tekojen tähden, Lehi-isä rohkaisi häntä. Tunnet Jumalan suuruuden ja hän on pyhittävä sinun ahdinkosi hyväksesi. Samalla tavoin apostoli Paavali vakuutti meille, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Puhun lopuksi niille lyhyesti, jotka harkitsevat avioliittoa. Paras tapa välttää avioero uskottomasta, väkivaltaisesta tai tukea antamattomasta puolisosta on välttää avioliitto sellaisen henkilön kanssa. Jos haluatte solmia hyvän avioliiton, ottakaa asioista hyvin selkoa. Seurustelu, jossa hengaillaan tai vaihdetaan tietoja internetin kautta, ei ole riittävä perusta avioliitolle. Tulee käydä treffeillä, joita seuraa huolellinen, syvällinen ja perinpohjainen seurusteluaika. Tulee olla runsaasti tilaisuuksia havainnoida tulevan puolison käyttäytymistä monenlaisissa olosuhteissa. Kihlaparin tulee saada tietää kaikki mahdollinen perheestä, johon he pian liittyvät avioliiton kautta. Kaikessa tässä meidän tulee ymmärtää, ettei hyvään avioliittoon vaadita täydellistä miestä tai täydellistä naista. Siihen vaaditaan ainoastaan mies ja nainen, jotka ovat sitoutuneet ponnistelemaan yhdessä kohti täydellisyyttä. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut. Vihkialttarille aikovien kahden henkilön on ymmärrettävä, että saavuttaakseen toivomansa onnellisen avioliiton heidän täytyy tietää, että avioliitto merkitsee uhrautumista, jakamista ja jopa joidenkin henkilökohtaisten vapauksien vähenemistä. Se merkitsee pitkällistä ja kovaa säästämistä. Se merkitsee lapsia, jotka tuovat mukanaan taloudellisia taakkoja, palvelun taakkoja ja huolten taakkoja. Mutta se merkitsee myös kaikkein syvimpiä ja suloisimpia tunteita. Todistan henkilökohtaisesta kokemuksesta sellaisen avioliiton ja perhe-elämän suloisuudesta, jonka perustana ovat perhejulistuksen mukaisesti miehen ja vaimon vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä sekä Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Todistan hänestä vapahtajanamme ja rukoilen hänen nimessään kaikkien niiden puolesta, jotka tavoittelevat iankaikkisen perheen suurimpia siunauksia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I take as my subject today something president.
Olen ottanut tämän päiväisen puheeni aiheen presidentti Hinckleyn huhtikuun 1973 yleiskonferenssin puheesta. Olin juuri palannut kotiin lähetystyöstäni. Minulla tuntui olevan paljon edessäpäin. Pystyisinkö jatkuvasti tekemään oikeita valintoja koko elämäni ajan? Vanhin Gordon B. Hinckley puhui erään nuoren aasialaisen merivoimien upseerin tapaamisesta. Upseeri ei ollut kristitty, mutta Yhdysvalloissa saamansa koulutuksen aikana hän oli kuullut kirkosta ja hänet kastettiin. Presidentti Hinckley kysyi upseerilta, sinun kansasi kuuluvat eivät ole kristittyjä. Mitä tapahtuu, kun palaat kotiin kristittynä ja erityisesti vielä mormonikristittynä? Upseeri näytti huolestuneelta ja vastasi, perheeni tulee pettymään. Mitä tulee uraani tulevaisuudessa, minulta saatetaan evätä kaikki etenemismahdollisuudet. Presidentti Hinckley kysyi, oletko halukas maksamaan niin suuren hinnan evankeliumista? Miehen tummissa silmissä näkyi kyyneliä, kun hän vastasi kysymällä, se on totta, eikö olekin? Presidentti Hinckley vastasi, kyllä, se on totta. Siihen upseeri virkkoi, millä muulla sitten on väliä? Olen vuosien varrella miettinyt näitä sanoja. Se on totta, eikö olekin? Millä muulla sitten on väliä? Asia, jonka hyväksi teemme työtä, on totta. Me kunnioitamme ystäviemme ja lähimmäistämme uskonkäsityksiä. Me olemme kaikki Jumalan poikia ja tyttäriä. Me voimme oppia paljon muilta uskovilta ja hyviltä miehiltä ja naisilta, kuten presidentti Faust meille niin hyvin opetti. mutta me tiedämme, että Jeesus on Kristus. Hän on noussut ylös. Meidän aikanamme on palautettu Jumalan pappeus profeetta Joseph Smithin kautta. Meillä on Pyhän Hengen lahja. Mormonin kirja on sitä, mitä me väitämme sen olevan. Temppelin lupaukset ovat varmat. Herra itse on julistanut, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ainutlaatuinen ja erityinen tehtävä on olla valona maailmalle ja sanansaattajana Herran kasvojen edellä, kun evankeliumi vierii maan ääriin. Se on totta, eikö olekin? Millä muulla sitten on väliä? Tietenkin meillä kaikilla on muitakin asioita, joilla on väliä. Kun 21-vuotiaana kuulin presidentti Hinklin puheen, minun oli otettava vakavasti opiskeluni. Minä tarvitsin työtä, että voisin maksaa opiskeluni. Jollakin tavoin minun oli keksittävä keino saada eräs erityinen nuori nainen vakuuttuneeksi siitä, että hänen pitäisi koettaa onnea minun suhteeni. Ja minulla oli muitakin kunnon toimia. Kuinka me selviydymme niistä monista asioista, joilla on väliä? Me selkeytämme ja puhdistamme näkökulmaamme. Jotkin asiat ovat pahoja, ja niitä täytyy karttaa. Jotkin asiat ovat mukavia, jotkin asiat ovat tärkeitä, ja jotkin asiat ovat ehdottoman välttämättömiä. Vapahtaja sanoi, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Usko ei ole vain tunne, se on päätös. Me rakennamme ja lujitamme uskoamme rukouksella, tutkimisella, kuuliaisuudella ja liittojen pitämisellä. Vakaumuksestamme vapahtajasta ja hänen myöhempien aikojen työstään tulee vahva objektiivi, jonka läpi me arvioimme kaiken muun. Kun me sitten joudumme elämän ahjoon, meillä on voimaa valita oikea tie. Presidentti Hinckley sanoi seuraavasti, kun ihmistä motivoi suuri ja voimakas vakaumus totuudesta, hän hallitsee itsensä sydämessään olevan tiedon tähden, eikä kirkon esittämien vaatimusten vuoksi. Motivoiko meitä riittävästi suuri ja voimakas vakaumus totuudesta? Näkyykö tämä motivaatio meidän valinnoissamme? Olemmeko me tulossa sellaisiksi kuin haluamme tulla? Se on totta, eikö olekin? Millä muulla sitten on väliä? Me tiedämme, mikä on oikein. Muutama vuosi sitten vaimoni Kathy hoiti lastenlapsiamme heidän vanhempiensa ollessa poissa. 4-vuotias tyttären poikamme tönäisi kovaa pikkuveljään. Lohdutettua itkevää lasta, vaimoni kääntyi 4-vuotiaan puoleen ja kysyi ystävällisesti, miksi sinä tönäisisit pikkuveljäsi? Poika katsoi isoäitiään ja vastasi, anteeksi mummi, minä hukkasin VO-sormukseni, enkä osaa valita oikein. Meidän pitää olla varovaisia, koska selitykset voivat olla esteenä edistyksellemme. Myöhempien aikojen pyhien sydämestä kaikissa maailman kansakunnissa löytyy suurta ja voimakasta vakaumusta totuudesta. Tämä uskon voima vie valtakunnan työtä eteenpäin. Vuosia sitten vaimoni ja minä seisoimme erään rohkean sisaren rinnalla Ranskassa, kun hänen aviomiehensä, joka oli vasta 30, siirtyi verhon tuolle puolen. Vastuu 4 pienen lapsen vanhurskaasta opettamisesta ja ohjaamisesta yksin tuntui tästä sisaresta ylivoimaiselta. Mutta 16 vuotta myöhemmin hänen 3 poikansa ovat palvelleet lähetystyössä ja hänen tyttärensä on sinetöity temppelissä. Tunnen erään brasilialaisen veljen, joka liittyi kirkkoon 16-vuotiaana, ainoana perheestään. Kun hänen lähetystyöaikansa koitti, hänen vanhempansa vastustivat. Hän ei kuullut heiltä mitään lähetystyönsä aikana, ja hän palasi kotiin piispansa perheen luokse. Mutta kertomuksella on onnellinen loppu, sillä hänellä on nyt ihana perhe, hän toimii hammaskirurgina, ja hänen vanhempansa toivovat, että hän voisi saada veljensäkin kiinnostumaan kirkosta. Tunnen eräästä latinalais-amerikkalaisesta maasta olevan veljen, joka päätti kasteensa jälkeen, että hän ei ainoastaan maksaisi rehellisiä kymmenyksiä, vaan maksaisi myös täydet verot, mitä hänen kilpailijansa eivät tehneet. Herra siunasi häntä hänen rehellisyydestään. Monet uhraukset tehdään kaikessa hiljaisuudessa. Kotiin palanneet lähetyssaarnaajat eivät viivyttele vastuussa löytää itselleen iankaikkinen kumppani. Vanhurskaat naiset haluavat lapsia ja pyhittävät elämänsä heidän kasvattamiseensa rakkaudessa ja totuudessa. Perheet rajoittavat huolella median ja internetin vaikutuksia, jotka tahraisivat heidän henkeään. Aviomiehet ja vaimot järjestävät enemmän aikaa olla yhdessä temppelissä. Lapset voivat myös kehittää tätä uskon objektiivia. Tapasin hiljattain Soulissa Koreassa nuoria, jotka tiukan lukujärjestyksen takia pääsevät kotiin vasta hyvin myöhään illalla, mutta menevät silti viitenä päivänä viikossa kello 6 aamuseminaariin. Tunnen erään 8-vuotiaan pesäpallon pelaajan, joka on joukkueensa tähti, ja joka itse selitti valmentajalleen, ettei hän voisi osallistua lopulliseen mestaruusotteluun, koska se oli määrä pitää sunnuntaina. Monet hiljaiset syvän uskon teot tietää vain Jumala, mutta ne kirjoitetaan muistiin taivaassa. Se on totta, eikö olekin? Millä muulla sitten on väliä? Vapahtaja sanoi, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Todistan, että se on totta ja että sillä on väliä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I love the Book of Mormon.
Rakastan Mormonin kirjaa. Siinä on ihania kertomuksia kaikenikäisille lapsille, mutta mikä vielä tärkeämpää, siinä opetetaan ajattomia kertomuksia, joista kerrotaan usein myös alkeisyhdistyksen lauluissa. Esimerkiksi Helamanin armeijasta kertovasta laulusta löytyy suuremmoinen opetus. Laulamme meitä, niin kuin kirjoitti Helaman, äitimme opettivat. Monet meistä tuntevat myös, kuin Nefi muinoin, niin myöskin me synnyimme hyville vanhemmille. Sanomani tänään on teille, ensimmäisen sukupolven jäsenille, jotka olette ehkä syntyneet hyville vanhemmille, mutta joille ei kuitenkaan ole opetettu evankeliumia kotona. Sen sijaan, että olisitte kuin Helamanin armeijan pojat, joiden äidit olivat opettaneet heille, että Jumala pelastaisi heidät, saatatte olla kuin heidän vanhempansa, Ammonin kansa, jotka varttuivat ilman uskoa. Saattaa olla hyödyllistä kerrata kertomus Ammonin kansasta. He olivat lamanilaisia, joille Ammon, Aaron ja muut olivat opettaneet evankeliumia. Kun nämä lamanilaiset ottivat evankeliumin vastaan, heitä kutsuttiin anti-nefi-lehiläisiksi ja myöhemmin heitä kutsuttiin Ammonin kansaksi. Näiden ammonilaisten pojat olivat se Helamanin armeija, joka auttoi taistelussa uskoon kääntymättömiä lamanilaisia vastaan. Niinpä Helamanin armeijan voima sai oikeastaan alkunsa heidän vanhemmistaan, jotka olivat Ammonin kansaa. He olivat niitä, jotka ensin oppivat evankeliumin pyhistä kirjoituksista. He olivat niitä, jotka oppivat rukouksen voiman. Ja he olivat niitä, jotka tekivät liitot Herran kanssa ja pitivät ne. Ja aivan kuten se sai alkunsa heistä, se alkaa teistä. Ensimmäisen sukupolven jäseninä te olette niitä, jotka aloittavat seuraavan sukupolven opettamisen ja vahvistamisen ajanjakson. Aaron, joka oli suuri lähetyssaarnaaja, opetti pyhien kirjoitusten avulla lamanilaisten kuninkaalle ja Ammonin kansalle uskoa ja parannusta sekä Jeesuksen Kristuksen onnen suunnitelmaa. Tänä päivänä pyhien kirjoitusten lukeminen ja tutkiminen rakentaa edelleenkin uskoamme, auttaa meitä vastustamaan kiusauksia ja sallii meidän päästä lähemmäksi taivaallista isää ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta. Pyhien kirjoitusten lukeminen voi kuitenkin olla haasteellista. Presidentti Packer sanoi ensimmäisistä yrityksistään lukea mormonin kirja teini-ikäisenä. Hän sanoi, avasin ja luin, Nefi synnyin hyvistä vanhemmista. Se oli kiinnostavaa ja pystyin lukemaan eteenpäin, kunnes pääsin Jesajan lukuihin. Niinpä muutamaa kuukautta myöhemmin päätin uudestaan lukea mormonin kirjan. Minä luin, Nefi synnyin hyvistä vanhemmista. Mutta joka kerta törmäsin noiden Jesajan lukujen muuriin.
Lopulta päätin, että aion lukea jopa ne. Ja tietenkin presidentti Packer luki ne. Avainsana on sinnikkyys. Jokaisella pyhien kirjoitusten lukukerralla oudot sanat saavat lisää merkitystä. Voit lukea sankareista ja suuremmoisista uroteoista. Voit oppia Herran lempeistä armoteoista. Ja ennen kaikkea, voit tuntea Jumalan rakkauden ja tietää, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Rukous on toinen tapa kasvattaa uskoa. Kun lamanilaiskuningas halusi tietää, mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen evankeliumin ilon, hän rukoili Herraa. Meillekin on luvattu, että jos me pyydämme, meille annetaan. Stanley oli 19-vuotias tutkija Hongkongissa. Hän oli innoissaan evankeliumista ja halusi mennä kasteelle, kunnes hänen ystävänsä kritisoivat kirkkoa. Hän tapasi lähetyssaarnaajat. He todistivat, että Jumala välitti hänestä tarpeeksi vastatakseen hänen rukoukseensa. He pyysivät häntä polvistumaan ja kysymään taivaalliselta isältä, olivatko opetukset totta. Ensin yksi tovereista ja sitten toinen piti lyhyen rukouksen. Sitten Stanley rukoili. Kun hän lopetti nöyrän rukouksensa, he kysyivät häneltä, Stanley, miltä sinusta tuntuu? Stanley kohotti hitaasti päänsä ja vastasi miltei kuiskaten, kaste, kaste. Lopuksi, liittojen tekeminen ja pitäminen lisää myös uskoa. Ammonin kansa oli tehnyt liiton, että he mieluummin antaisivat oman henkensä kuin vuodattaisivat veljensä verta. Me teemme liiton, kun meidät kastetaan ja otamme päällemme Kristuksen nimen. Me muistamme noita liittoja, kun nautimme sakramentin. Ja kun pidämme nuo liitot, Pyhä Henki voi olla luonamme jatkuvasti. Juuri Pyhä Henki, lohduttaja, opettaa meille kaiken. Eräs sisar Mehikosta oli 16-vuotias, kun lähetyssaarnaajat tulivat hänen ovelleen. Hän sanoi, että kun he opettivat hengen avulla, tuntui kuin he olisivat ottaneet siteet pois silmiltäni ja että Herra selvensi ymmärrystäni. Jumalan sana ja rukoukseni vahvistivat minua voittamaan seuraavan koettelemukseni, isäni kohtaamisen. Kun koin perheeni hylkäävän minut kasteeni vuoksi, Herran henki vahvisti minua kuiskaamalla. Jatka vain, kulje eteenpäin, joistakin sulkulaisistasi tulee kirkon jäseniä. Pyhät kirjoitukset, rukous sekä liittojen tekeminen ja pitäminen auttoivat paitsi Ammonin kansaa, niin myös ensimmäisen sukupolven jäseniä kaikkialla. Minuakin. Katsokaas, vaikka minä synnyin hyvistä vanhemmista, minullekaan ei opetettu evankeliumia kotona. Vanhempani opettivat kuitenkin minulle moraaliarvoja ja siveellistä käytöstä. Muistan, kuinka kirkkoon kuulumaton isäni auttoi minua kirjoittamaan ensimmäisen kirkossa pitämäni puheen. Saamani aihe oli rehellisyys, ja sen sijaan, että olisimme lainanneet 13 uskonkappaletta, käytimme esimerkkinä miestä, jonka lempinimi oli Rehti Abe. Alkeisyysistyksen opettajat, nuorten naisten johtajat ja pappeusjohtajat saivat antaa minulle evankeliumin opetusta. Ollessani 7-vuotias, lastenpyhäkoulun opettajani opetti meille rukouksesta, ja minä halusin rukoilla. Hän opetti meille kymmenyksiä, ja minä halusin maksaa kymmenykset. Hän opetteli meille paastoa, ja no, olin vain 7-vuotias, joten en halunnut paastota. Mutta kun hän opetti meille kastetta, halusin mennä kasteelle. Olen kiitollinen hyvistä vanhemmistani, jotka tukivat minua päätöksessäni, ja joista myös tuli myöhemmin kirkon jäseniä. Ammonin kansa eli evankeliumin mukaan, ja se oli luja uskossa Kristukseen loppuun asti. Se sai alkunsa heistä, ja se alkaa meistä. Ensimmäisen sukupolven jäseninä, jotka olemme saaneet todistuksen, meillä on nyt velvollisuus opettaa tämän päivän lapsia. Meidän täytyy opettaa heitä kodeissamme ja luokissamme. Meidän täytyy opettaa heille Jumalan sanaa pyhistä kirjoituksista. Meidän täytyy opettaa heille rukouksen voimaa ja meidän täytyy opettaa heille siunauksia, jotka saadaan liittojen tekemisestä ja pitämisestä. Ja jos opetamme heitä, he voivat sanoa, meitä, niin kuin kirjoitti Helaman, äitimme opettivat. Kun eespäin käymme, Jumalan sanan kaikki kansat kuulevat. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun numero 4, Laila Kukkulan. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Glenn L. Paceä 70 koorumista ja vanhin M. Russell Ballardia 12 apostolin koorumista. Heidän jälkeensä kuoro laulaa laulun For he shall give his angels to watch over thee, ja sen jälkeen laulun En horjua voi milloinkaan. Me kaikki laulamme yhdessä.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago I had a
jokin aika sitten minulla oli ihana keskustelu vaikuttavan 16-vuotiaan nuoren naisen kanssa. Sain kuulla, että hän oli ainoa kirkon jäsen lukiossaan. Kysyin häneltä, mikä on vaikein haaste, minkä kohtaat sen vuoksi, että olet ainoa jäsen? Hän oli mietteissään ja antoi hyvin nokkelan vastauksen. Uskominen siihen, että jokin on totta, kun kaikki muut uskovat, että se ei ole totta. Ja uskominen siihen, että jokin on väärin, kun kaikki muut uskovat, että niin voi tehdä. Esitin hänelle toisen kysymyksen. Tiedätkö sinä, että Joseph Smith on Jumalan profeetta? Hänen vastauksensa kuului, luulen niin, mutta en ole varma. Tänä aamuna haluaisin kysyä nuorilta, kaikkialla kirkossa, tiedätkö sinä? Ensimmäinen kerta, jolloin tiesin, että minulla on todistus, oli kun olin vasta 11-vuotias ja vanhempani veivät minut Salt Lake Cityn temppeliaukiolle. Lempipuuhaani oli kaiken ilmaisen tavaran keräily. Tulin hyvin taitavaksi siinä. Kysyin, onko tämä ilmainen? Jos vastaus oli myöntävä, ojensin 11-vuotiaan käteni ja sanoin, kiitos. Onko tuokin ilmainen? Kiitos. Joskus myyjä saattoi sanoa, ei, se maksaa valitettavasti 5 senttiä. Siitä säikähtämättä painoin pääni ja sanoin hyvin pettyneeltä näyttäen, voi, kun minä olen aina halunnut lukea tuon lehtisen, mutta minulla ei ole yhtään rahaa. Kiitos. Se tepsii joka kerta. Totuus on, etten koskaan lukenut niitä, minä vain keräsin niitä. Sillä kerralla kuitenkin olin yksin vuoden 1948 Chevroletissamme odottamassa vanhempiani, kun minua alkoi sanomattomasti pitkästyttää. Katsoin epätoivoissani istuimelle ja huomasin ilmaismateriaalikasani. Otin käteeni lehtisen nimeltä Joseph Smith kertoo oman tarinansa ja aloin lukea sitä. Se tempasi minut mukaansa, ja olin täynnä iloa. Päästyäni loppuun, näin kuvani peruutuspeilissä, ja suureksi hämmästyksekseni huomasin itkeväni. Silloin en ymmärtänyt, mutta nyt ymmärrän. Olin tuntenut hengen todistuksen. Vanhempani eivät olleet paikalla, siskoni ei ollut paikalla, alkeisyhdistyksen opettajani ei ollut paikalla. Paikalla olimme vain minä ja Pyhä Henki. Näin voi tapahtua sinullekin, ja mahdollisesti jotakin vastaavaa on jo tapahtunutkin. Te kirkon piirissä syntyneet saatatte todistusta etsiessänne tavoitella jotakin maata mullistavaa hengellistä tunnetta, joka poikkeaa kaikesta, mitä olette aikaisemmin kokeneet. Olette saattaneet kuulla käännynnäisten todistavan kääntymyksestään ja miettiä, puuttuuko teiltä jotain. Yksi syy siihen, miksi se tuntuu heistä niin mullistavalta, on se, että se on niin uutta. Teillä on ollut samoja tunteita koko elämänne ajan perheilloissa, nuorten todistuskokouksissa, seminaariluokissa, lukiessanne pyhiä kirjoituksia ja monissa muissa tilanteissa. Lähetyssaarnaajamme koulutetaan auttamaan tutkijoita huomaamaan, milloin he tuntevat hengen. Muistan monta kertaa pysähtyneeni kesken innokkaan hengellisen keskustelun ja sanoneeni, keskeytetään hetkeksi. Ja puhutaan siitä, miltä teistä juuri nyt tuntuu. Teistä tuntuu, kuin me muistuttaisimme teitä asioista, jotka te olette unohtaneet. Teistä tuntuu, että kerromme teille totuuden. Tunnette rauhaa. Tunnette Pyhää Henkeä. Muistan, kuinka opetin erästä äärimmäisen älykästä naista, jonka oli vaikea hyväksyä mitään, ennen kuin oli saanut selvitetyksi kaiken pienintä yksityiskohtaa myöten. Kuitenkin kuulimme hänen loppujen lopuksi sanovan, en voi enää kieltää tätä tunnetta. Hän liittyi kirkkoon ja oli hyvin onnellinen muutamat seuraavat vuodet, mutta vähitellen hän antoi älyllisten epäilystensä hiipiä takaisin ja jäi viimein pois kirkosta. 15 vuotta kului, ja hän saapui vierailulle perheemme luo. Veimme hänet temppeliaukiolle. Kun lähdimme nousemaan vapahtajan patsaalle johtavaa kierreluiskaa, hän seisahtui ja sanoi kyynän silmin, se tunne tulee täällä taas. Sydämeni kaipaa yhä sitä, mitä järkeni ei hyväksy. kun olette sen kerran tunteneet, ette voi koskaan unohtaa sitä. Hengellisiä todistuksia tulee nuorella iällä niille, jotka ovat alttiina hengellisille kokemuksille. Me vanhemmat ja johtajat ja opettajat olemme hyviä pitämään huolta siitä, että te ymmärrätte säännöt ja käskyt. Me voisimme kehittää kykyämme auttaa teitä saamaan todistuksen periaatteista ja opista. Ehkä voisimme pysähtyä useammin ja auttaa teitä oppimaan tunnistamaan hengen. Kun kerran tunnistatte nuo tunteet siksi, mitä ne ovat, uskonne niihin lisääntyy. Pian huomaatte, että teille on kehittynyt hengellinen kuudes aisti, jota ei pysty erehdyttämään. Tiesin 11-vuotiaana, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. En kuullut ääniä, nähnyt enkeleitä tai mitään sellaista. Se, mitä tunsin, oli paljon varmempaa. Hengellistä aistiani oli kosketettu. Tunsin ilon kumpuavan sisimmästäni, joka on suojattu kaikelta eksytykseltä. Tämä hengellinen aisti värähtelee ainoastaan silloin, kun Pyhä Henki aktivoi sen. Miltä tämä hengellinen todistus tuntuu? Sitä on yhtä vaikea kuvailla kuin ruusun tuoksua tai linnun laulua tai maiseman kauneutta. Sen kuitenkin tuntee, kun sen kokee. Pyhät kirjoitukset antavat meille tuntumaan näihin tunteisiin. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, minä annan sinulle hengestäni, joka valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla. Ja silloin sinä tiedät. Joskus se tunne on kuin muisto. Opimme evankeliumin ensimmäistä kertaa taivallisessa kodissamme. Olemme tulleet tämän maan päälle, unohduksen verho mielemme yllä. Ja kuitenkin meidän kaikkien hengessä ovat tallella nuo uinuvat muistot. Pyhä Henki voi raottaa verhoa ja herättää nuo asiat uudestaan. Reaktioni löytämääni ja uudeksi luulemaani totuuteen on usein, hei, minä muistan tuon. Puolustaja, Pyhä Henki, palauttaa mielenne kaiken. Nuoret veljeni ja sisareni, kutsun teidät kokeilemaan sanojani. Luettehan Joseph Smithin kertomuksen ja rukoilettehan sen johdosta. Ihmeellistä siinä, että tietää sen olevan totta, on se, että samanaikaisesti tietää, että Isä Jumala ja Jeesus Kristus elävät ja ovat kirkon johdossa tänä päivänä. Minä sain tuon tiedon ollessani 11-vuotias ja seison nyt edessänne asetettuna Jeesuksen Kristuksen erityiseksi todistajaksi ja todistan, että se on totta. Todistan myös, että Herra haluaa teidän tietävän, että se on totta. Ja hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My brothers and sisters, the Holy Bible is a miracle.
Veljeni ja sisareni, Pyhä Raamattu on ihme. On ihme, että profeetat, apostolit ja innoitetut kirkonmiehet merkitsevät muistiin ja säilyttivät Raamatun 4000-vuotisen hengellisen ja maallisen historian. On ihme, että meillä on Raamatun voimalliset opetukset, periaatteet, runous ja kertomukset. Mutta ennen kaikkea on verraton ihme, että kertomusta Jeesuksen elämästä, palvelutyöstä ja sanoista varjeltiin pimeällä keskiajalla ja lukemattomien sukupolvien taisteluissa niin, että se voi olla meillä tänä päivänä. On ihme, että Raamatun sivut kirjaimellisesti sisältävät Kristuksen käännyttävän, parantavan hengen, joka vuosisatojen ajan on saanut ihmissydämet kääntymään ja johdattanut heidät rukoilemaan, valitsemaan oikean tien ja etsimään löytääkseen vapahtajansa. Pyhä Raamattu on hyvin nimetty. Se on pyhä, koska se opettaa totuutta. Pyhä, koska sen henki lämmittää meitä. Pyhä, koska se opettaa meitä tuntemaan Jumalan ja ymmärtämään hänen kanssakäymisien ihmisten kanssa. Ja pyhä, koska sen sivut todistavat kauttaaltaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Abraham Lincoln sanoi Raamatusta, tämä on suuremmoinen kirja. On paras Jumalan ihmiselle antama lahja. Kaikki vapahtajan maailmalle lahjoittama hyvä on tuotu julki tässä kirjassa. Ilman sitä emme voi erottaa hyvää, oikeaa väärästä. Se, että meillä on tänä päivänä Raamattu, ei ole sattumaa. Henki johdatti vanhurskaita ihmisiä merkitsemään muistiin sekä hengelliset asiat, jotka he näkivät, että innoitetut sanat, jotka he kuulivat ja lausuivat. Toisia uskollisia ihmisiä innoitettiin varjelemaan ja säilyttämään nämä muistiinpanot. Sellaiset miehet kuin John Wycliffe, rohkea William Tyndale ja Johannes Gutenberg saivat innoitusta kääntää suuresta vastustuksesta huolimatta Raamatun kielelle, jota ihmiset voivat ymmärtää, ja julkaista sen kirjana, jota ihmiset pystyivät lukemaan. Uskon, että jopa kuningas Jaakon oppineet saavat käännöstyessään hengellistä ohjausta. Pimeä keskiaika oli pimeä sen vuoksi, että ihmisillä ei ollut evankeliumin valoa. Heillä ei ollut apostoleja tai profeettoja, eikä heidän saatavillaan ollut Raamattua. Papit pitivät pyhät kirjoitukset ihmisiltä salassa ja heidän ulottumattomissaan. Olemme suuresti velkaa monille rohkeille marttyyreille ja uskon puhdistajille, kuten Martin Luther, Johannes Calvin ja Jan Hus, joka vaativat vapautta palvella Jumalaa ja pyhien kirjoitusten saamista kaikkien ulottuville. William Tyndale antoi henkensä sen vuoksi, että uskoi niin vakaasti Raamatun voimaan. Hän sanoi, Jumalan sanan luonne on sellainen, että kuka tahansa sitä lukee tai kuulee selkeästi esitettynä ja punnittuna tykönänsä, se alkaa välittömästi tehdä hänestä päivä päivältä yhä paremman, kunnes hänestä tulee täydellinen ihminen. Vilpitön, ahkera Raamatun tutkiminen tekee meistä yhä parempia, ja meidän tulee aina muistaa ne lukemattomat marttyyrit, jotka tunsivat sen voiman ja antoivat henkensä, jotta me voisimme löytää sen sanojen kautta polun taivaallisen isämme valtakunnan iankaikkiseen onneen ja rauhaan. Vaikka nämä varhaiset kristityt uskonpuhdistajat olivat yhtä mieltä monista asioista, heidän välillään oli viime kädessä eripuraa monista opinkohdista. Sen seurauksena perustettiin useita kristittyjä kirkkokuntia. Roger Williams, varhainen uskonvapauden esitaistelija, kirjoitti, että maan päällä ei ole mitään säännönmukaisesti perustettua Kristuksen kirkkoa, eikä ketään henkilöä, jolla olisi valtuus suorittaa mitään kirkollisia toimituksia, eikä voikaan olla, ennen kuin kirkon suuri pää, jonka tulemista hän odottaisi, lähettäisi uusia apostoleita. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat löytäneet uskon Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen etsimällä totuutta pyhästä Raamatusta. Lukemattomilla heistä ei ollut uskonsa ravitsijana ja ohjaajana mitään muuta kuin Raamattu. Uskon puhdistajien ponnistusten ansiosta Raamatusta tuli kotien omaisuutta. Jumalan sanaa luettiin yhtä lailla köyhien perheiden takkavalkean ääressä kuin ylhäisten saleissa. Pyrkimys löytää Jeesuksen Kristuksen kirkko Raamattua tutkimalla on tuonut miljooniin perheisiin ykseyttä. Yksi näistä perheistä oli 1800-luvun alkupuolella New Yorkin osavaltion pohjoisosassa Joseph Smith vanhemman perhe. Yksi hänen pojistaan oli Joseph Smith nuorempi, joka tutki Raamattua yrittäessään saada selville, mikä monista kirkkokunnista oli Jeesuksen Kristuksen kirkko. Raamatun sanat innoittivat häntä rukoilemaan lisää hengellistä valoa, ja tietoa Jumalalta. Lujasti päättäneenä etsiä Raamatun lupaamaa viisautta, Joseph polvistui nöyrään rukoukseen varhain keväällä 1820. Mikä ihmeellinen valo ja totuus vuodatettiinkaan hänen ylleen tuona päivänä, kun hän näki loistavassa näyssä Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen. Jumala kutsui jälleen profeetan, kuten Noan, Abrahamin ja Mooseksen päivinä. Kuinka kiitollisia meidän tulisikaan olla pyhästä Raamatusta. Kristuksen elämän, opetusten ja oppien lisäksi me opimme sen avulla hänen kirkostaan ja hänen pappeudestaan, sekä järjestöstä, jonka hän perusti ja jota hän kutsui noina entisaikoina Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Me uskomme siihen kirkkoon, ja me uskomme, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on se sama kirkko, että se on palautettu maan päälle, että se on täydellinen, ja että siinä on sama organisaatio ja sama pappeus. Ilman Raamattua me emme tietäisi hänen kirkostaan tuona aikana, eikä meillä olisi nyt hänen evankeliuminsa täyteyttä. Minä rakastan Raamattua. Rakastan sen opetuksia ja neuvoja ja sen henkeä. Rakastan Vanhan testamentin kunnioitusta herättäviä syvällisiä kertomuksia ja sen suuria profeettoja, jotka todistivat Kristuksen tulemisesta. Rakastan Uuden testamentin apostolien matkoja ja ihmettekoja sekä Paavalin kirjeitä. Kaikkein eniten rakastan sen silmännäkijöiden kertomuksia vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sanoista, esimerkistä ja sovituksesta. Rakastan Raamatun lukemisen antamaa näkökulmaa ja rauhaa. Veljet ja sisaret, olen varma, että monet teistä ovat kuulleet ihmisten sanovan, että mormonit eivät ole kristittyjä, koska heillä on oma Raamattunsa, mormonin kirja. Sanomme jokaiselle, joka pitää kiinni tästä väärinkäsityksestä, että me uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen vapahtajanamme ja pelastuksemme aikaansaajana, ja että me uskomme pyhään Raamattuun ja arvostamme ja rakastamme sitä. Meillä on lisäksi muita pyhiä kirjoituksia, mukaan lukien mormonin kirja, mutta se tukee Raamattua, eikä koskaan syrjäytä tai korvaa sitä. Jeesus opetti, että meidän pitäisi tutkia kirjoituksia, koska nehän juuri todistavat minusta. Nämä sanat antavat ymmärrystä ja innoitusta kaikille, jotka vilpittömästi etsivät voidakseen tuntea ja ymmärtää totuuden Jeesuksesta Kristuksesta. Pyhissä kirjoituksissa on runsaasti historiaa, oppia, kertomuksia, saarnoja ja todistuksia, jotka kaikki keskittyvät viime kädessä iankaikkiseen Kristukseen ja hänen fyysiseen ja hengelliseen tehtäväänsä taivaallisen Isän lapsia kohtaan. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet uskovat, että jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi. Me rakastamme Raamattua ja muita pyhiä kirjoituksia. Se saattaa olla yllättävää joidenkuiden mielestä, jotka eivät ehkä ole selvillä uskostamme Raamattuun Jumalan ilmoitettuna sanana. Se on yksi uskontomme tukipylväistä, voimallinen todistus vapahtajasta ja Kristuksen jatkuvasta vaikutuksesta niiden elämään, jotka palvelevat ja seuraavat häntä. Mitä enemmän me luemme ja tutkimme Raamattua ja sen opetuksia, sitä selvemmin näemme Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin opillisen peruston. Rakastamme yleensä niitä pyhiä kirjoituksia, joiden tutkimiseen me käytämme aikaa. Meidän saattaa olla tarpeen tasapainottaa tutkimistamme, voidaksemme rakastaa ja ymmärtää kaikkia pyhiä kirjoituksia. Erityisesti te nuoret, älkää väheksykö tai aliarvioiko pyhää Raamattua. Se on pyhä aikakirja Herramme elämästä. Raamatussa on satoja sivuja enemmän kuin kaikissa muissa pyhissä kirjoituksissamme yhteensä. Se on koko kristin uskon perusta. Me emme arvostele, emmekä halveksi kenenkään uskon käsityksiä. Suuri velvollisuutemme kristittyinä on kertoa kaikesta, minkä Jumala on ilmoittanut, kaikille hänen pojilleen ja tyttärilleen. Ne, jotka liittyvät tähän kirkkoon, eivät luovu uskostaan Raamattuun. He lujittavat sitä. Mormonin kirja ei heikennä tai halvenna Raamattua, eikä vie siltä huomiota. Päinvastoin, se avartaa, laajentaa ja vahvistaa sitä. Raamatun ja mormonikirjan välillä ei ole ristiriitaa. Ja molemmat todistavat Kristuksesta. Ensimmäinen todistus Kristuksesta on Raamatun vanha testamentti, joka ennusti ja profetoi vapahtajan tulemisesta, hänen ihmeellisestä elämästään ja hänen vapauttavasta sovituksestaan. Toinen Raamatun todistus Kristuksesta on Uusi testamentti, joka kertoo hänen syntymästään, hänen elämästään, hänen palvelutehtävästään, hänen evankeliumistaan, hänen kirkostaan, hänen sovituksestaan ja hänen ylösnousemuksestaan, kuten myös hänen apostoliensa todistuksesta. Kolmas todistus Kristuksesta on mormonikirja, joka sekin ennustaa Kristuksen tulemisen, vahvistaa Raamatun kertomuksen hänen pelastavasta sovituksestaan ja kertoo sitten ylösnouseen Herran käynnistä läntisellä pallonpuoliskalla. Mormonikirjan alaotsikko, joka on painettu jokaisen kirjan kanteen, ilmaisee kirjan tarkoituksen. Se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Kukin näistä kolmesta todistuksesta on osa suurta Herran lapsilleen ilmoittavan sanan kokonaisuutta, jota on mahdoton jakaa. Ne sisältävät Kristuksen sanat, joilla meitä on kehotettu kestitsemään itseämme, jotta meistä voi tulla kelvollisia iankaikkiseen elämään. Ne, jotka ajattelevat, että yksi osa on tärkeämpi tai todempi kuin muut, eivät ymmärrä muinaisten pyhien kirjoitusten kaanonin kauneutta ja täydellisyyttä. Ja niiden, jotka ajattelevat, etteivät myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet usko Jeesuksen Kristukseen tai Raamattuun, tulisi varata aikaa saadakseen käsityksen kirkosta, sen nimen merkityksestä ja sen sanoman voimasta. Ihmettelen kaikkia niitä, jotka asettavat kyseenalaiseksi tämän kirkon uskon Raamattuun ja asemamme kristittyinä. Kirkon nimi on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Myöhempinä päivinä. Viime yleiskonferenssissamme tässä rakennuksessa kirkkomme johtajat lainasivat kohtia Raamatusta lähes 200 kertaa. Tämä kirkko on järjestetty ja toimii samalla tavoin kuin se kirkko, jonka Kristus ja hänen apostolinsa perustivat Uudessa testamentissa. Ja korokkeella istuvat tänään Herran Jeesuksen Kristuksen profeetta ja apostolit. Todistan juhlallisesti, että me uskomme vilpittömästi ja täysin Herraamme ja vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sanaansa, joka on ilmoitettu Pyhän Raamatun kautta. Me emme ainoastaan usko Raamattuun, me pyrimme seuraamaan sen ohjeita ja opettamaan sen sanomaa. Lähetyssaarnaajiemme sanoma on Kristus ja hänen evankeliuminsa sekä hänen sovituksensa. Ja pyhät kirjoitukset ovat tämän sanoman perusta. Me sanomme kaikille ihmisille, me rakastamme teitä. Ottakaamme yhdessä vastaan kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut. Veljeni ja sisareni, arvostakaamme ja ymmärtäkäämme täydemmin Pyhän Raamatun voima. Ja auttakaamme. Ja Raamattu johdattaa meidät ja koko ihmiskunnan ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan vapahtajanamme. Antakoon Jumala meille halun ja kyvyn ottaa vastaan tämän opetuksen. Todistan tästä hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Iloitsen tilaisuudesta puhua teille tänä aamuna. Kiitän teitä jokaista rukouksistanne minun puolestani. Olen teille hyvin syvästi kiitollinen. Niiden 49 vuoden aikana, jotka olen ollut johtava auktoriteetti, olen puhunut yleiskonferenssissa pitkälti yli 200 kertaa. Täytän seuraavaksi 97 vuotta. Tuuli puhaltaa ja tunnen olevani viimeinen lehti puussa. Terveyteni on itse asiassa varsin hyvä, kaikista päinvastaisista huhuista huolimatta. Taitavat lääkärit ja sairaanhoitajat pitävät minut oikeilla raiteilla, ja jotkut teistä saattavat mennä ennen minua. Omaa ikäni ajatellen haluan kuitenkin lausua teille todistukseni tämän työn perustotuuksista. Myönnän, etten tiedä kaikkea, mutta joistakin asioista olen varma. Niistä asioista, joista minulla on tieto, puhun teille tänä aamuna. Kun keisari Konstantinus kääntyi kristinuskoon, hän sai tietää pappien kesken vallinneesta jumaluuden luonnetta koskevasta eripuraisuudesta. Pyrkimyksenään saada tilanne hallintaan, hän kokosi sen ajan korkea-arvoiset papit Nikeaan vuonna 325. Jokaiselle osallistujalle annettiin mahdollisuus esittää oma näkemyksensä. Väittely kävi yhä vain kiihkeämmäksi. Kun selvyyteen ei päästy, tehtiin kompromissi. Se tuli tunnetuksi Nikean uskontunnustuksena, ja useimmat uskolliset kristityt toistavat sen peruskohtia. Itse en pysty ymmärtämään sitä uskontunnustusta. Minun mielestäni se on hämmentävä. Kuinka syvästi olenkaan kiitollinen siitä, että me, tämän kirkon jäsenet, emme turvaudu mihinkään ihmisen laatimaan lausuntoon Jumalan luonteesta. Meidän tietomme tulee suoraan Joseph Smithin henkilökohtaisesta kokemuksesta. Jo nuorena poikana Joseph puhui Jumalan, iankaikkisen isän ja hänen rakkaan poikansa, ylösnouseen Herran kanssa. Hän polvistui heidän edessään, hän kuuli heidän äänensä ja hän toimi sen mukaan. Kumpikin oli erillinen persoona. Ei ihme, että Joseph kertoi äidilleen saaneensa tietää, ettei tämä kirkko ollut oikea. Niinpä yhtenä tämän kirkon hallitsevista periaatteista on meidän uskomme Jumalaan, iankaikkiseen isään. Hän on todellinen ja yksilöllinen olento. Hän on suuri maailmankaikkeuden hallitsija. Ja kuitenkin hän on meidän isämme, ja me olemme hänen lapsiaan. Me rukoilemme häntä. Ja nuo rukoukset ovat keskustelua Jumalan ja ihmisen välillä. Luotan täydellisesti siihen, että hän kuulee meidän rukouksemme ja vastaa niihin. En pystyisi kieltämään sitä. Minulla on ollut liian monia kokemuksia rukouksista, joihin on vastattu. Alma opetti poikaansa Helamania sanoen, kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Niin, kun laskeudut levolle illalla, laskeudu levolle Herran huomaan, jotta hän valvoisi sinua sinun nukkuessasi. Ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle. Ja jos tämän teet, sinut ylennetään viimeisenä päivänä. Toinenkin suuri vakaumus, josta olen varma, perustuu profeetta Joosefin näkyyn. Se on, että Jeesus elää. Hän on elävä Kristus. Hän on vanhan testamentin Jehova ja Uuden testamentin Messias. Isänsä johdolla hän oli maan luoja. Johanneksen evankeliumi alkaa näillä merkittävillä sanoilla. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi saman sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Huomatkaa varsinkin tuo viimeinen jae. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hän oli suuri luoja. Juuri hänen sormensa kirjoitti käskyt vuorella. Juuri hän jätti kuninkaalliset asuinsijansa korkeudessa ja tuli maan päälle syntyäkseen kaikkein vaatimattomimpiin oloihin. Lyhyen palvelutehtävänsä aikana hän paransi sairaita, sai sokeat näkemään, herätti kuolleista ja nuhteli lainopettajia ja fariseuksia. Hän oli ainoa täydellinen ihminen, joka on koskaan vaeltanut maan päällä. Kaikki tämä oli osa hänen isänsä suunnitelmaa. Getsemanen puutarhassa hän kärsi niin suuresti, että hän hikoili veripisaroita rukoillessaan isänsä. Tämä oli kuitenkin kaikki osa hänen suurta sovitusuhriaan. Kiihtynyt väkijoukko vangitsi hänet ja vei hänet Pilatuksen eteen, vaatien hänen kuolemaansa. Hän kantoi ristin, jonka avulla hänet surmattiin. Golgatalla hän antoi henkensä huudahtain: Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Hänen ruumiinsa laskettiin hellästi Joosef arimatialaisen hautaan. 3 päivää myöhemmin, ensimmäisenä pääsiäisaamuna, hauta oli kuitenkin tyhjentynyt. Magdalan Maria puhui hänelle, ja hän vastasi hänelle. Hän ilmestyi apostoleilleen. Hän käveli 2 muukalaisen kanssa Emmauksen tiellä. Ja meille kerrotaan, että arviolta 500 muuta ihmistä näki hänet. Hän oli sanonut: minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva 1 lauma ja 1 paimen. Sen mukaisesti hän ilmestyi ihmisille, jotka olivat kokoontuneet runsauden maahan läntisellä pallonpuoliskolla. Täällä hän opetti ihmisiä, kuten hän oli opettanut heitä vanhassa maailmassa. Tämä kaikki on kirjoitettu yksityiskohtaisesti muistiin Mormonin kirjaan, joka on 2. todistus meidän Herramme jumalallisuudesta. Ja kertaan edelleen, sekä hän että hänen isänsä ilmestyivät nuorelle Joosefille, ja isä esitteli poikansa sanoen: tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Seuraava asia, josta olen varma ja josta todistan, on Herran Jeesuksen Kristuksen sovitus. Ilman sitä elämä on merkityksetöntä. Se on olemassaolomme holvikaaren lakikivi. Se vahvistaa, että elimme ennen kuin synnyimme kuolevaisuuteen. Kuolevaisuus on vain astinkivi kohti loistavampaa olemassaoloa tulevaisuudessa. Kuoleman aiheuttamaa surua lievittää lupaus ylösnousemuksesta. Ilman pääsiäistä ei olisi mitään joulua. Seuraavaksi puhun niistä suurista varmoista asioista, jotka ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen myötä. On pappeuden palauttaminen, eli ihmiselle annettu valtuus puhua Jumalan nimessä. Tässä pappeudessa on 2 järjestystä. Vähäisempi pappeus, joka tunnetaan myös Aaronin pappeutena, se palautettiin Johannes Kastajan käsien alla. Korkeampi pappeuden järjestys, eli Melkisedekin pappeus palautettiin Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen käsien alla. Palauttaessaan Aaronin pappeuden ylösnoussut Johannes Kastaja asetti kätensä Joseph Smithin ja Oliver Cowderin pään päälle ja sanoi, teille palvelustovereilleni minä Messian nimessä annan Aaronin pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen ja parannuksen evankeliumin sekä syntien antiiksi saamiseksi suoritettavan upotuskasteen avaimet. Vanhoilla päivillään presidentti Wilford Woodruff puhui kirkon nuorille miehille ja sanoi, haluan painaa mieleenne sen, ettei sillä ole väliä, onko mies pappi vai apostoli, jos hän pitää kutsumuksensa kunniassa. Papilla on hallussaan enkelien palveluksen avaimet. Herra ei ole koskaan elämässäni, olenpa sitten ollut apostoli 70 tai vanhin, antanut minulle enempää suojelusta kuin silloin, kun olin pappi. Melkisedekin pappeus, eli korkeampi pappeus, valtuuttaa miehet asettamaan kätensä muiden pään päälle ja antamaan siunauksia. Melkisedekin pappeuden haltijat siunaavat sairaita, kuten Jaakob julisti Uudessa testamentissa. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Lopuksi mainitsen Herran huoneen siunaukset, jotka ovat tulleet muinaisen evankeliumin palauttamisen myötä. Nämä temppelit, joiden määrää olemme viime vuosina suuresti lisänneet, tarjoavat siunauksia, joita ei voi saada missään muualla. Kaikki, mitä näissä pyhissä huoneissa tapahtuu, liittyy ihmisen iankaikkiseen luonteeseen. Täällä mies ja vaimo ja lapset sinetöidään yhdeksi perheeksi yhteen koko iankaikkisuuden ajaksi. Avioliitto ei ole siihen asti, kunnes kuolema teidät erottaa. Se on tarkoitettu iankaikkisuudeksi, jos osapuolet elävät sen siunauksen arvoisina. Kaikkein merkittävintä on valtuus tehdä sijaistyötä Herran huoneessa. Täällä toimitetaan toimituksia kuolleiden puolesta, joilla ei ollut tilaisuutta saada niitä eläessään. Hiljattain minulle kerrottiin eräästä naisesta, leskestä, joka asui Idaho Fallsissa, Idahossa, Yhdysvalloissa. 15 vuoden aikana hän toimi sijaisena temppeli-endowmentin antamisessa 20 000 henkilölle Idaho Fallsin temppelissä. Eräänä perjantaina hän sai 20 000 endowmentin valmiiksi ja palasi lauantaina tekemään 5 lisää. Hän kuoli seuraavalla viikolla. Ajatelkaapa, mitä tämä yksi pieni nainen teki. Hän suoritti nämä sijaisendowmentit yhtä monen ihmisen puolesta kuin tänä aamuna on koolla tässä konferenssikeskuksessa. Ajatelkaapa sitä vastaanottoa, jonka hän on varmasti saanut toisella puolella. Veljeni ja sisareni, tämä on minun todistukseni, jonka juhlallisesti annan teille. Jumala siunatkoon teitä jokaista, te uskolliset myöhempien aikojen pyhät. Olkoon kodeissanne rauhaa ja rakkautta, ja opastakoon usko ja rukous teitä kaikessa, mihin ryhdytte. Tämä on minun nöyrä rukoukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen. Kiitämme Tabernakelikuoroa kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna, ja kiitämme vilpittömästi myös kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin olleet mukana. Kuoro laulaa nyt laulun Taivaan isä. Ja loppurukouksen pitää sitten vanhin Wong Yong Ko, 70 kormista. Tämän konferenssin viimeinen kokous alkaa kello 14 tänään iltapäivällä.
Thank you. Our Father in heaven.
Taivaallinen Isä, olemme niin kiitollisia tästä konferenssista. Sinun hengestäsi ja niistä monista todistuksistasi, joita olemme kuulleet profeetalta ja ihanilta johtajilta. Siunaathan meitä, että voisimme muistaa kaiken, mitä me olemme oppineet, ja toteuttaa niitä päivittäisessä elämässämme. Siunaa johtajiamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 177th annual
general. Tämä oli lähetys myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 177. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.